Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Aşgabat'ın parahat bir ve parahat iki etrapçılarına barayan yolların eklisi diyen yali ulu beton bövütleri ulen petiklendi. Azatlık Radyosu'nun gerili çeşmeleri etrapçılara barayan ekli yollarda beton plitaları oturtmak işinin 8. Avgust'ta berca edilenliğini haber veriyarlar. 10 gün çemesi mundan odal 5-nji Aziya oyunlarynyň geçiriljek ýeri Olimpiýa şäherçesiniň golaýynda ýerleşýän bu mikrorayonlarynyň daşyna biýikligi 1.5 metrlik gözenekli demir haýat aýlanypdy. Bu ýere barýan 4 sany uly köçe, ýagny Sapar Murat Türkmenbaşy garaşsyzlyk 10 ýyl awadançylyk we Atamurat Niýazow köçeleri ýapylypdy. Soňky günlerde etrapçylara avtologly barmağa mümkinçilik beren 2 sany köçeniň 8-nji avgustda ýapylandygyny Azatlygyň çeşmesi adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen habar berdi.
Aşgabat şäheriniň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna Andalyp köçesinden gelýän esasy 2 köçe bardy. Olar Yaşlyk we Yunus Emre köçeleri. Geçen hepdäniň 5-nji gününden başlap olarda da uly beton bölekleri ýerleşdirildi. Şeýlede mikrorayonlara varýan 30-35 çemesi beýleki kiçi köçelerin ählisine hem beton bölekleri ýerleşdirildi.
Azatlyk radiosynyň çeşmeleri parahat 1 we parahat 2 etrapçylaryna barýan ýollarda beton plitalaryň goýulmagyndan soň etraplara hiç bir awtologyň şol sanda merhuma alyp gitjek ýürite awtologyň hem girip bilmeýänligini aýdýarlar. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjylaryň ýene biri geçen diýinç günleriň dowamyny dagdalan etrapçylarda adynyň 3 adamyň aradan çykanlygyny habar berdi.
Ýaşlyk köçesinde şenbe güni bir adam aradan çykdy. Ýekşenbe güni mir wadarynyň gündogor we Günvatar taraplarına parahat 1-2 etrapçılarının 13. zayınına ve 68. zayınına 2 adam dünyasını tədiledi. Onların cınadı namadını okuma üçün bir kim orlarını tapıp getirdiler. Cınadı okumağa geliyenlerin əhlisi de yaşlı adamlar. Onların piyadalap, Andalyp köçesini avtologdan düşüp 1.5-2 kilometr yörümeli olurlar. Sebebi merhumların cınadısı üçün meçitten gelen avtobuslar koy verilenok. Merhumların tabidi yüklenecek avtolog hem cahilimi üçün konumçuluk içecek adamların avtologları da göverilenok.
Dip Azatlyk Radyosynyň söhbetde şaýtdy. Şeledol Anuni polisiýanyň parahat 2 etrapçasynyň ähli ýerlerine aýlanyp, hususy avtologlary çykaranlygyny habar berdi. Käbri ýaşaýjylar agzalan sewitde ýerleşen 1-nji saglyk öýüniň geçen anuny birnäçe ýaşaýjynyň tiz kömek soramak üçin eden janglaryna ulag ibermekden boýun gaçyranlygyny Azatlyk Radyosyna habar berdiler. Ýene bir çeşmämiziň 11-nji sentýabrda habar bermegine görä, Duşenbe güni Andalyp köçesinden Ýaşlyk köçesine barýan ýolda awtolog dyknyşygy emele gelipdir.
Andalyp köçesinden Ýaşlyk köçesine öwrülýän ýerde ençeme awtologyň durandygyny we käwirniň geçip gidýändigini görtüp bolýar.
Dip parahat 1 etrapçasynyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Parahat 1 we parahat 2 etrapçalaryna barýan ýollaryň ýapylmagyna degişli düzgünleriň çekmejekleri we bu çäräniň haçana çenli dowam etdirilejekdigi hakynda Aşgabatyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bolmady. Häzirki wagtda Aşgabatyň agdalan etrapçalarynda ýaşaýan adamlaryň sany barada resmi maglumat eletirli däl. Aşgabatda köçe ýol hereketi Aziýa oýunlaryna resmi taýýarlyklar bilen baglylykda 1-nji sentýabrda çäklendirilipdi. Munyň öňü diýerinde Aşgabatda awtobus gatnawynyň seýrekleýänligi köçelerde öňgörülip eşidilmedik derejede ulag dyknyşyklarynyň emele gelenligi habar berilipdi. Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýapyk binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary ýurdun taryhynda iň uly sport çäresi bolar we oňa öňgörülip eşidilmedik mösberde daşary ýurtly mehmandaryň geljegi çak edilýär. Türkmen häkimetleri ýurdun daşyndan onlarça müň adamyň gelmegine garaşýanlygyny aýdýarlar. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Medpoet, email belgisi gmail.com.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň prezidenti Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda ösüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşýanlygy sebäpli Halkary Olimpiýa Komitetiniň sessiýasyna baryp bilmejekdigini ma'lum etdi. Şeýh Ahmed Al-Ahmed Al-Sabah igirdi. Komitetiň şu çarşenbe güni Перунун пайтагыты Лимадагы кечиян сессиясына катнашса, онно Ашгабаттагы оюндору көрүлген соңку таярлыктарын көзөкчүлүк ишлерине жетишмен билжектигин айтыптыр. Азиянын Олимпия кеңеш тарапынан курулган Ашгабаттагы Азияда 2017 оюндору şu айын 17-синен башлап 10 күн, ягъни 27 сентябрь ченли дәвам эдер. Маглуматы көрө тургунлорун ве 20 голой юрт баштонлорунун Ашгабада аанны күнү 15 сентябрда келип башлымагына карашылар. Bu aralıkta sport barada maglumatlary çap edýän Insight the Games neşri öz çeşmelerine salgılanyp Şeyh Ahmed'in Halkary Olimpiýa Komitetiniň sessiýasyna barmalygynyň oňa garşy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň galplykda bildirilýän aýyplamalar bilen hiç hili iltişiginiň ýokdugyny nygtaýar. Ýatlak geçsek Şeyh Ahmed Aprelle Futbol Assosiasiýasynyň Halkary Federasiýasynyň ýagny FIFA-nyň geňeşiniň düzümünden paraxorlugy iltişiginiň bolmagynyň mümkinligi barady aýplamalaryň fonunda çykypdy. Ol öz gedeginde bu bildirilýän aýplamalary inkar etdi. Başka bir taraftan, Insights the Games neşri Türkmenistan'ın dünyanın en bir repressiv ve yapık devletlerinin birdiğine ünsü çekip, Şeyh Ahmed'in Aşgabatda bolmagy, oyunların daş töwereginäki bolaýmagy mümkin siyasi ýitilik bilen baglanyşdyrýar. Gepin gerdişine göre bellesek, Adatlyk Radyosu Türkmen hökümetleriniň Aziýada görülýän taýýarlyklarynyň çägini, paýtagtda we onuň eteklerini 10 müňlerçe ýaşaýan jaý ýer bilen ýegsan edilip, üý eýelerine üýüzüni hiç zat ýa-da ýeterli kompensasiýa berilmeýändigi dogrusyny maglumatlar beripdi. Mundan başga, oýunlaryň öň ýanyna resmiler paýtagtda ýurdun beýlik sebitlerinden gelýänleriň hereketini çäklendirdiler. Uzulky tutsaglara oýunlaryň geçýän ýerinden daşda durmagy tapşyrdylar. Bu şäheri öýsüz haýwanlardan arasylamagy synanyşdylar. Paýtagtda alkohol içkilerini söwdalaryny gadagan etdiler. Bu ýagdaýlaryň fonunda Human Rights Watch we Adam Hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary geçen aýda Şeyh Ahmed'in ýollaşylyk edýän Aziýadanyň Olimpik geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barady borçlaryny ýatlatmagy çagyrypdy. Bu aralykda Aşgabatdaky Aziýada oýunlarynyň türkmen häkimetleriniň iglan edilenden has az türgeniň geljekdigi barada maglumatlar peýda boldy. İlki başta oyunları 62 yurttun 5000'den gowrak sportsmenin gelecekdigi iglan edilse de, häzir oyunları üçin 4066 türgönün hasabı alınanlygy aydylýar. Oyunları en köp 496 türgön Türkmenistanyň gatnaşar. Bu sany boýunça en köp türgönli yurtdun tas 2 sediýeniýali ulgar közüjüdür. Tayland özüniň 249 sportsmenini ýollaýar. Brunei, Gündoğur, Timur, Myanmar, Demirgazyk, Koreya, Hersi, Aşgabatdaky oyunlara özünün bir türgönünü iyi verer. Kuveyt, Tazi Zelandiya, Niye, Norfolk, Orlis ve Futuna, Demirgazyk, Mariana adaları ve Tokelau oyunları asla da katnaşmaz. Milli saylama toparlardan başka da rayatlığı bulmadık 5 türgön öz güçlerini sınap görürler. Türkmen häkimetleri Aziýada bilen sport oýunçy awry gazanmak üçin milliardlarça dollar çykda jetdi. Tankyçylar bu tagallalaryň Türkmenistan üçin ummasyz çykdajyly bir maksatnamy bolanyny aýdýarlar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollar bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'ın en yukarı aylık 2388 manada yada devlet kursu bilen 680 dolları, Qarabağdırdakı nırhı bilen olsa 360 dolları den. Orient Xabar Gulluğu Türkmenistan'ın statistika vardakı devlet komitetinin mağlumatlarına salgılanıp, yurdun en köp aylıklı idaralarının ortaçı zähmet hakları vardı sanlar getirdi. Mağlumattan çen tutulsa, onu Türkmenistan'ı en yukarı aylığı deniz suda flotunun işgarları alyalar. Bir idaranın işgarlarını ortaçı ayda 2388 manat zähmet hakkı tölünyer. Şol bir vaqtta bu görközücüğünün 2016 yıllaka garanında pestik hem birlenik geçilyer. Yurtta en köp aylıklı ikinci edarı Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Milli Kosmos Agentliği bolup, onun işgarları ortaçı 1910 manat meçhörünü aylık alyalar. Mağlumata göre bu edarede zähmet hakları 2016 yıla göre 30% çemesi yokurlanıptır. Türkmen Nevit Devlet Konserninin olsa yurtta en yukarı aylık tölünen 3. kurumadığı aydılar. Konserninin işgarları her ayda ortaçı 1861 manat zähmet haklarını alıyorlar. Bu geçen yıl kübülenden iştirilenini 2,9% yukarıdır. Argent neşri mundan son, Türkmenistan'daki en yukarı aylıklı kurumaların sanığını yurdun tutuş maliye iktisadi ve bank pudoğunun giriyenliğini belleyer. Mağlumatlarda Türkmenistan'ın değişiklikte yukarı zähmet hakları tölünen idaraların arasında Kuruluşluk ve Arkitektura Ministerliği, Türkmen Hava Yolları Kulluğu, Altın Asır Yapık Paydarlar Cemiyeti, Türkmen Geologiya Devlet Korporasyası, Bilim Ministerliği dahi hem ağzalar. Yurtta en az zähmet hakkının Sevda ve Daşar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin işgarlarına değişlediği nıhtalyar. Emma Neşir, bunun bilen bağlılıkta anık sanları getirmeyer. Azatlık Radyosu'nu, yukarıda beyan edilen sanlar doğrusunu, Statistika Komitetinin nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Yeri gelenini bellesek, Türkmenistan'ın statistika varıdakı devlet komitetinin hasavatları dine kağıt yüzününe çap edilip, olur komitetin resmi web saytına ili yeterli değil. Yeri gelenini bellesek, Türkmen resmileri hükümet masakatlarına ilatın iş üpçünçülüğünün yokurluğunu yanlığını, manadın satın alış ukuyubunun durnukluluğunun üpçün edilyenliğini gayta tekrarlayarlar. Emma Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri, manadın satın alıcılık ukuyubunun bir neçe yıl veri iyiliği derli pese kaçıyanlığını, şeylede işsizliğin derecesinin 60%'e koloyduğunu aydıyarlar. Bunun başı, Türkmen hakimiyetleri yine bir neçe günden başlanmalı Aziya oyunları için milletin katınç deyip devlet bücret işarelerinin aylıklarının zor bilen pul seriştelerini tutup kalıyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepler Azatlyk radiosy gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde söz bilen men Toltan Açylova. Soňky kaýym dowamında ýol gözetçilik gullugynyň işgärleri tarapynyň aşgabatly sürüjileriň hem-de vilayetlerden aşgabada gelýän sürüjileriň türli kynçylyklara sebäpdar edilýändigi barada aýdylýar. Vilayetlerden aşgabada gelýän sürüjiler şäherä goýberilmän. Olar aşgabadyň üç tarapyndaky derewlerden aňyrda gurulan avtodorolgalarda avtologlaryny goýup şäherä taqtylarda gaýtmaly bolýandyklaryny, munyň bolsa maşgal üçin artykmaz çykdyjylara getirýändigini vilayetlerden aşgabada gelýän mihmanlardan yeşitse bolýar. Lewap welaýatynyň Aşgabada gezilenje bilen Bahtiýarň aýtmany görä Aşgabadyň golaýynda hem däl, Gäwrüs etraanyň çägünde gurulan awtodorolgada ol awtolony goýup şäherä gaýtmaly bolupdyr. Şäherde ýaşaýan çağalar üçin Lewapdan alyp gelen köp önümlerini öz awtolonundan düşürip taqta yüklemeli bolupdyr. Gäwrüste gurulan awtodorolga şäher awtobuslary barmaýan ekeni, ýöne ol ýere döwlete tegişli sary taqtylaryň barýandygyny Bahtiýar aýdýar. 3 adam mal taqdid asgada aytdik. Her adam masna 10 manat, yukumu üçünem 10 manat soradılar. Başqa çıqılğı bolmanan soňra 40 manat berip şäherä geldik diýip Baxtiyar sözünde dowam edýär. Ewaqtan Aşgabada gelýän çak maşynyň bindigini üçin şeýlerek mukdarda pul çykardyk. Emma Aşgabada sähel mendirlig alanda ýene de şol mukdardaky pul çykarmaly boldyk diýip ol aýdýar. Vilayet belgili awtorlaryň şäherä goýup berilmeligi bilen şäherä gelýän mehmanlar kynçylyklara tedawar edilýän bolsa, şäherde ýaşaýan türkçüleriň başyna getirilýän oýullar has çökderek diýip Aşgabatly türkçe otuz ýaşly işçi serdar töhbetdeşlige goşulýar. Awtorlaryň bilen ýaşaýan Nerdim emma soňky bir aýyň dowamında ýol ödeçilik gullunyň işgärleri meni saklap 2 gerek jereme taldylar. Birinji gerekde 100 manat jereme töledim. İkinji gerekde 200 manat jereme töledim. Jeremeni hem näme üçin töleýändigimi hem dogry düşünmän galdym. Tebäbi maşynym gurat, ýol hereketiniň düzgünlerini bozamok. Emma sürjülik sagat atnamamy elimden alyp galýarlar diýip, ol soňky ýüz beren kynçylyklar barada janyanylyk bilen gurrun berýär. Aşgabatyň gaýratyndaky altyn asyr bazarynyň golaýynda meni ýol ödeçilik gullunyň işgärleri saklap ýaşap başladylar. Men özümün ýol hereketiniň düzgünlerini bozmanlygymy, awtolarymyň tehnik taýdan guratdygyny subut etjek boldum. Ýöne men dinlemän ilimden türkçilik sahat atnamamy alyp, jereme kwitansiýasyny elime berdiler. Ertede jeremeni tölemäge şäheriň döwlet awtoinspeksiýasyna baranymda, özümün türkçilik sahat atnamamyň Akbuğday etrap ýol ödeçilik gullunyň işgärleri tarapyndan alynandygyny eşitip galdym. Akbuda etrap ýol ödeçilik gullunyň işgärleri tarapyndan posta üstü bilen siziň dokumentleriňiz bize 10 günde gaýdyp geler. Sonda gelip jeremeňe töläp türkçilik sagat atnamaňyz alarsyňyz diýilende men bu aýdylýan zatlar düşünmekän diýipdirin. Aşgabatyň çäginde Akbuda etrapynyň ýol ödeçilik gullunyň işgärleri näme işläp ýörler diýip gatranymy duýman galypdyrin. Emma bularyň edýän oýlaryna çytamakdan başga edip biljek zatyň ýok diýip türje aýdýar. Şonun wäri haýys edip awtologmy çogullyda ýaşaýan bir garandaşlarymyň howlusynda goýýaryn. Sebäbi awtology awtodrolalarda goýmagy hem tölek tölemeli. Maşyny bolup köçä çykan bolsa özüň bolma. Pul toplamagyň aladatynda döwlet işgärlerinden utanç ymtap köterildi. Indi diňe şäheriň ýol ödeçilik gullunyň işgärleri özleri ýetişmän, etraplaryň ýol ödeçilik gullunyň işgärlerini hem bu işe çekýärler. Bu bolsa jeremeden daşary wagtyňy hem alýar diýip serdar janygyar.
Adatlygy line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapdyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Aratok Radiosi. Men Aras Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Orsiýetiň Oğlunça regionyna gubernatorlyk, şeýlem regional we yerli parlament saýlawlaryna erkin netijeleriň görkezmegine we medianyň habarlaryna aýdylmagyna görä ses berenleriň sany aşap pes bolan we saýlawçylaryň basyş astyna saklanandygy aýdylýan regional hem yerli saýlawlarda häkimet başyndaky bitew Orsiýet partiýasynyň alan sesleri agdyklyk edýär. Ýöne liberal opozisyon kandidatlar da Moskwada orun eýlemegi başaran emek diýerler. 18-nji ýylyň mart aýyna planlaşdyrylan prezident saýlawlarynyň öňki saýlawlaryň ahyrkysy bolan 10-njy sentýabr saýlawy prezident Vladimir Putiniň ýurdy öz gyzajyna saklamagy, şeýle hem Kremliň ençeme ýyllap syýasy sistema kontrollyk etmegi bilen çetleşdirilen garşydaşlaryň täze strategiýasy üçin bir sinaw boldy. Kremliň häkimet başyndaky ýaranlary we bitewi Orsiýet partiýasynyň kandidatlary Orsiýetiň Oğlunça regionyna gubernatorlyk, şeýlem regional we yerli parlament saýlawlaryna ýeňiş gazandylar. Ýöne opozisiýon liderler şol sanda tanymal Kreml tanqidçileri Moskwanyň bir näçe etrabyna öýlerini ýeňiş gazandyklaryny aýdýarlar. Novaya gazeta gazety opozisiýon kandidatlarynyň paýtagtyň administratif etraplarynyň 14-sinde köplük orny gazanyp gelýär. verdiğini haber verdi. Böylelikle neticeler Devlet Duması'nın önkü liberal deputatı Dmitri Gotkov ve Yabloka Partiyası tarafından koldolayan kandidatların 180'e kolayının Moskova'nın etraf genişlerine orun kazanandığını vurk ediyor. Opozisyon aktivist İlya Yaşin özünün ve yaranlarının bir genişte 7 orun kazanandığını, Bütevi Orsiyet Partiyası'nın kazanan onlarının olsa düne 3 olandığını aitti. Moskova'nın Saylov Komisyası'nın başlığı Valentin Gurbanov'un aitmanı vere deslapki neticelerden çen tutulsa, onu Bütevi Orsiyet Partiyası payitahtın etraf genişine değişli 1502 orunun takminen 77%'ini, Yabloka onun 12%'ine kolayını ve Karasat kandidatları 7%'ini alıptırlar. Putin 2000. yılda hükümet başına gelip saylovlara kontrollüğü güçlendirilveri, milli siyasattan çetleştirilen opozisyon aktivistler, Gotkov, Yaşinyali toparlar ve Yabloka partiyası ünslerini şehir meselelerini gönüktürüp, elden gidenleri kaytarıp almak için alıp bariyan esası kampanyalarını arttırıyorlar. Moskova'da onların hazır gül dükkanı 2018 yılın sentyabrına geçecek meyer saylovları. Opozisyonun Moskova'da kazanan yenişleri saylovlarda bir adetten taşarlık bulup duruyor. Resmiler Buryatya regionunun hükümet başındaki başlığı Alexei Çotedenov'un seslerin 87%'ini alandığını aittiler. Münlerce kilometre günlüğünde yerleşen Kaliningrad'da regional saylov resmileri hükümet başındaki gubernatorun ve Bütevi Orsiyet Partiyası'nın kandidatı Alekhanov'un seslerin 81%'ini alandığını bildirdiler.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündelgi programımız. Men Şaymerdan Olumur Adi Kabul'dan. Türkmenistan'da 5. Azi oyunlarını geçirmek boyunca tayarlık görülüyor. Afganistan'dan Azi oyunlarına sporçuların katnaşmalığı aydılıyor. Şonga karamızdan Afgan Türkmenlerinin Azi oyunlarına tomaşaçı olup katnaşacak olayanların bağırdığını henüz eşitmedik. Çünkü Türkmenistan'ın Afganistan'daki vekilhanaları Afgan Türkmenlerine Türkmenistan'a varmaya uyuza vermiyor. Şonun için Afgan Türkmenleri Türkmenistan'da yaşayan öz kovum karındaşları bilen katnaşıp bilmiyor. Demirgazık Afganistan'ın Faryab velayetinin yaşayıcısı Allahverdi hiç olmanda Afgan Türkmenlerinin dürüdücülük işyerleri Türkmenistan'a barıp bilse deyip tamah etti.
Bizlere bolasa şu Türkmen şairlerimizde davet bolsa, televizyonlarda görüp bunu bir öğren bir şahatlansak, Afganistan'da Türkmen köp. Bunlar şöyle varsa, çünkü o atavatın, bizlerin Türkmenistan'a geçmemize, bizlerin prezidentimiz buna yol verse, icaze verseler, bu yüze diyelim, bu zatlara hem icaze verseler, Türkmenistan, bizler öğren barmağına köp, huvasımız var, arzumuz var.
Afgan Türkmenlerinin belli bölüğü bosobosluk edip Türkmenistan'dan Afganistan'a geçiptir. Türkmenistan'da kovum karındaşlarının eniden bağırdığını Muhammed Ekber aittı. Yönü Türkmenistan'a barıp gelmeye mümkünçülüğün yoktuğunu Muhammed Ekber bildirdi.
Türkmenistan'a gidip gelemiz yok. Türkmenistan'a uyuzu verin yok uyuzasın. Arabilemiz yok uyuzasın. Hemen kadağın hiç konsoluna baranımız bilen günde 10 gedek barın 20 gedek barın kaytarıp doğru hiç uyuzu alabilemiz yok. Karındaşlarımız, yarım karındaşlarımız anırda kalın. Gönlümüz istiliye barıp görmek için olsak ne mevzu hiç uyuzu alabilemiz yok. Atavatını barmanın küyüsü yastı gidi bilmesek ne desin? Yarım ilimizden anırda kalın.
Türkmenistan'ın Afganistan'daki vekilhanalarının Afgan Türkmenlerinin kabirine uyuza beryandığını Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetinin yaşayıcısı anına geldi, malum etti. Afgan Türkmenler bilen Türkmenistanlı Türkmenlerin arasında katnaşıklar üstte deyip ol umidvarlık bildirdi.
Ara katnaşıklar tazelense şu arzuda. Uyuza beryor davet ediyorlar saylap. Biz hem umidimiz var inşallah bir baras gezer deyip köplençe gidiyorlar katnaşık. Hem bar ama katnaşık. Haf bundan ama artık güçlense.
Demirgazık Afganistan'ın Cevizcan velayetinin yaşayıcısı Abdülmennan Türkmenistan'ın tele eğilimlerine özlerinin tomaşa ediyandıklarını aydiyar.
Sport tene kanalı burada onam görüyoruz. Edip bize şu Afganistan Türkmenler hem şu Türkmenistan davet etse varsa edip bize Türkmenistan halkını bile otursa. Ama bizler uyuz alacak desek bizlere uyuz kattan verilen yok. Çakıl kat kesedim kop giyin ondan ketterek vasıtan olsa onu da ötüplersin.
Türkmenistan'a barıp gelmeye uyuza berilmeyenliği bilen bağlı Afgan Türkmenlerinin bildiriyen nagelilikleri var da Türkmenistan'ın Demirgazık Afganistan'ın Madar-ı Şerif şehrindeki konsulhanasından malumat almaya sinirştik. Ama konsulhananın işgalleri bu arada malumat vermekten saklandı.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.